Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 22 de aprilo 2022. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Mancas malmultai tagoi antau du gravai datrevenoi por Benedicto la Dexesa. La Dexesan de aprilo venontan London, Josef Ratzinger farigios 85 iaragia. Tri tagoin poste, la decnauan de aprilo, li solenos la sepan datrevenon de la electo al papado. En cun ligo cun citiui datrevenoi, oni presentis hierau en Romo la libron Benata Humilezzo, la simplai virtoi de Josef Ratzinger, verkita de Andrea Monda. Cilasta, interviuita de Radio Vaticana, tiel clarigis la celon cae enhavon de sia libro.
Mia libro parolas pri du aferoi. Unu estas la humilezzo, virto quiu versaine estas la plei mistera el ciui, cae tiom malforta cae delicata, che ciam oni parolas pri gi, ia maniere gi vaporigias. La alia temo de mia libro, da urigis la autoro, estas la mistero de homo, de Josef Ratzinger, quiu de sep iaroi estas papo cun la nomo Benedicto la Dexesa. Post electo, li sim presentis kiel humila cae simpla laboranto en la vin bereio de la signoro. Mi esperas che el mia libro aperas spirita schizo cae portreto pri li. Pri homo quiu havas fortan cae intensan spiritualezzon.
Vatican Urbo, la Papa Biblia Commissiono occasigos sian plenan considon ecde venonta lundo gis la 12 de aprilo en Vaticano. La partoprenanto idaurigos la pritracton pri la temo inspiro cae vero de la Biblio.
Washingtono estis publicigita la iara rapporto 2011 pri la aplico de la charto por la protecto de infanoi cae iunuloi. Charto, ciun la usonai diocesoi estas invitatai respecti. Pritio informis la usona episcopara conferenzo.
La documento liveras multa in statisticoin. 60% de la sexai misusoi contra un neplen cresculoi, pasinte iare denunzitai interne della cattolica ecclesio de usono, rilatis al eventoi occasintai inter 1960 cae 1984. Temas pri 683 nunai plen cresculoi, al ciui la Usona Ecclesio proponis helpon cae resanigion. 453 acceptis la subtenon. Ili aldonigis ala aliai 1750 personoi, ciui iam ricevas subtenon.
3% de la denunzoi de 2011 concernas ne plen cresculoin, 21 casoi. 7 estis taxatai credindai de la polizzo. 3 oni taxis falsai accusoi, la aliai havas pli malclarain elementoin, au pri ili estas malfacile esplori. Quelcae diocesoi cae 6 orient ritai eparchioi, ciui rifusis partopreni en la constatoi pri la aplico della charto, resultas do ne conformai l'aula reguloi. La rapporto sciigas crome che la costoi por mastrumi la crison generale malcrescis compare con 2010, sed crescis la iurai el spesoi. Pasintiare oni elspesis 109 milionoin da usonai dolaroi por la terapioi.
E la pastroi accusitai en la pasintezzo pri mis usoi contra un ne plen cresculoi, 253 mortis, 15 estis laicigitai, 281 iam resultis forigitai sur base de antauai accusoi. Quancam la rapporto evidentigas che plimulto el la accusoi concernas la pasintezzon, declaris cardinalo Timothy Dolan, chef episcopo de New York cae presidente della usona episcopara conferenzo, la ecclesio devas daure vigli, porque tiui mis usoi ne plu occasu.
Port-au-Prince. En Haitio, ginomigas Napkenbe, kio en la creola lingvo signifas bonfarti. Gi estas la nova centro por urgai traumatologiai intervenoi kai ortopedia kai abdomena chirurgio, kiun curacistoi sen landlimoi inauguras nun en la cefurbo de Haitio, Port-au-Prince. La hospitalo estas la tria sanitara centro por urgai curazadoi malfermita en la cefurbo depost la terrura tertremo de 2010. Gi havas 107 litoin, en lando kie 75% de la loggiantaro vivas misere, la centro havigos senpagain terapioin.
Kinshaso, en Democratia Respubblico Congo, la strecitezzo daure estas alta, cun multai interbatalantai frakzioi. Uno e la cefai motivoi de tiui bataloi estas la controllo de la territorioi kie oni povas extractadi coltanon. Gi estas ne multe conata, sed vaste usata natura mineral aggregajo, kies valoro decobligis dum la lastai iaroi. Kial? Char el coltano oni cerpas tan talon, raran metalon, usatan por aeronautica cae nuclea industrioi, sed ancau por porteblai telefonoi, telecameraoi, computiloi, por ciui electronicai apparatoi. 80% de la mondai reservoi de coltano estas en Africo, plei parte en Democratia Respublico Congo, cefe en regiono Suda Kivu.
Misiisto, interviuita de Radio Vaticana, sciigis che en tiu regiono la exploatado farigis brutala. Temas precise pri fisica exploatado. Antaue, sciigis la misiisto, estis nur la et sercistoi de coltano, sed poste oni faris decreton quiu raitigas nur la granda in industrioin eniri la regionon cae cilastai nun elusas la laboron de la et sercistoi, sed tractante ilin kiel chargio bestoin.
Li Longvo, malavio turnis pagion. Joyce Banda, unua virino statestro en Australa Africo, gvidas malavion ecde malmultai tagoi, sed sci jam malprenis gravain decidoin, kiel la forigon de quelcai roluloi della registaro. Sci estas la posteulino della contestata presidanto Bingu Wa Mutharika, mortinta pro coratako la 6 de aprilo. Joyce Banda estas conata pro sia sindevigo favore al democratio, al malfortuloi, cae pro la accelo della rolo della virinoi en la sozio.
Pastro George Bleia, pro parolanto della episcopoi de Malavio, declaris al Radio Vaticana: nun estas multe da espero en nia lando, quasa u Malavio malfermigius al nova vivo. Ni atingis la plei grandan malbonon concerne economion, politicon cae registara in temoin. Ne estis elir voio por ni, cae nenion oni povis fari. Ce estis plena senesperigio. Cai nun, finis Pastro Bleia, cun la nova registaro, cun la nova presidentino, la espero estas granda en Malavio.
Giubo, novai aviadilai bombadoi de Sudano contra urbo Bentiu, c'è furbo della sud-sudana stato unita, ricia el petrolo.
Romo, superloggiado, pli ol 60 mem mortigoi en unuiaro. Infanoi, chiui vivas en carceroi, porresti cun siai patrinoi, cae ne sufficio de alternativai punoi, cae de programoi por reeducado. Ien la situazio de mallibereioi en Italio, kiel gin prescrivo. Scribas la rapporto della Commissione Homa i Raitoi della Itala Senato, rapporto presentita hodiau en Romo. Pasint iare, fronte alla entuta capacito de 46.000 locoi, en la Itala i carceroi la malliberuloi estis prescau 67.000.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.
Thank you.